भवति सा वचायन्त गुड्डी सावति कष्ट न दस्तूरे खिरद बूदी के कर दी आफा कल्ला चिबूदती के कर दी। ये सब तो ठीक आ रही है, चोन भी तरा रहा मंत्र शरण चुकी शब्द लगा जरा है हक गुजारी राख्त बस्ती जरा है हक गुजारी रख्त बस्ती नमक खुर्दी नमक दारा शिकस्ती नमक खुर्दी नमक दारा शिकस्ती। यूसुफ अलैहिस्सलाम सरदार को जवाब दा قال هي راودتني عن نفسي اے عزیز مصر معاملہ برعکس یہ بنی اسرائیل تہمت جن گئے اشیا خود بنی زندہ رہا مجبور ہو گیا عزیز مصر کو کہ تو بنی حرم مصر انگ بھگتان الٹا بن گئے تہمت بن گئے हमला तो वत कुता पता के भुगतान आई सरा बंदे आखिर मर चुतो भी समझा के तो रास्त गुशला सही अब चुतो काबिले कबूल हमें वादी यूसुफ अलैह सलाम है हमें गप्पानी को कहता सैकस जिले का अजीज आची एक अजीज है जनी आदमी वती चार माही चुक का शीर बेचे नाना अत इच्छी झगड़े ये तो उसका कभी लोग तो और बूझदारे का लग गया हमें गप्पा ऐशानी का तो हमें चुप शीर मिचगाया माते सीने आ तो इशिया चार माही चुप का वती शीर मिचग यलता दीमी गो अजीज मिस्र और बुशगा लगे व शहीदा शाहिदुम अहलिहा इनका न कभी खुद मिन कबुल फसदकत वहुआ मिनल काजिबीन व इनका न कभी खुद मिन दुबुर फकजबत वहुआ मिन स्वादिकीन। उसी आया अजीज है मिस्र हुकूमत कने और इंचो मसले सरपत की तो न कने तो बेचार यूसुफ बश्क देता पुश्ताची देता देमाची अगर देमाची दिरता जिलेखा रास खुशी ये हमला करने का शुता जिलेखा है वती बचाए वास्ता शर हटाएं ता पश्क दिरता दीमी ने बगाचे और अगर पश्क पुश्ती ने बगाचे दिरता तो यूसुफ रास खुशी कि यूसुफ वती जान दुरता दर्द का तत्काल से पुश्ती ने बगाचे जब पिता के मरो ये तो वजदान है कि अबर कई सच्चाई पश्का विचार فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ نی سرا چال کا یوسف پشکا چاری لیکن پشک بدی نے مگا چندر کا نی زلے خیار گشی کے افسور دشو میں مکران چی वत हमले कुता वत आई अर सताई तगे और पदा रंदा इल्जाम भी हमारी चक्का जन खुदा से मकरा चीन मर्दुमारा महफूज बिदारी थे तू भी चुप खुद हजरत ईसा अलैहि सलाम वाकया भी कुरान तू का मौजूद है परचे हजरत ईसा अलैहि सलाम खबर को चीज जरूरत पेश कब अजीज मोहतरम वजह ऐशा के हजरत मरियम यब्बरे वती गोया के जान सर जान शूद गाया पसीले तहा وقتی کے فارغ بھی گدے کے گورا کتا گدے گورا کن گرن فتح مسلا لہا بشرن سویا اللہ فرمینی فارسلنا الیہا روحنا ماوتی فرشتہ جبریل آرہ دیمدار اور انسانی صورت ہم دیمدار ہم پسیل تو کا پسیل شب بندے اور فرشتہ تو کا پیس مردمی صورت آنی اے حالتہ تو زانے ہر قسم بھی ترسی کہ بنی ایک پسیلے تو کا سرجان مشتگاں بد مگورا کتگاں ادا اے مردی آدمی ناواقفی اتکا اللہ وط منی غیرت حفاظت کتاں
قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا
کہ ظاہر ہمی گندکے کہ تو شرری مردمی ہے شریفی مردمی ہے بلے شریف آنا اے ڈولا آئے گوٹی کی پسیل خان پسیلے تو کا غسل خانے تو کا اے ڈولا آئے گوٹی من خدا پناہ لوٹا تو خدا منا رتی ضرر اچھے محفوظ بھی دانا حضرت جبریل امین اب اچکندے تو بو کہ ترسما
قال انما انا رسول رب کے لأحبا لکے غلاما زکیا
من کی رب قاسد ہاں من خدا اکاریہ دن داتا پر مجھ کا میں یہ جا گیا کیوں ملوٹا کے طرح یا ایک مردی چکی بے بخشا بروں طرح ایک مردی چکی بے بخشا بروں بی بی مریم زیادہ حیران بھی
قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا
چھتو بنا اللہ چھتو دن حالانکہ چھک کے پیدا بہ گیا واسطہ ضروری ہے کہ مرد نگاہ بھی کہاں سیر بھی کہاں مردی بھی آیا رہا اور ولم یمسسنی بشر منع دنی کا یک مردی آدمی ہے دست ہم پھر نہ پتا نکاح ہم نہ پتا ولم اپو بغیہ اور خدا نخواستہ ہم بدکاری بھی نہیں گنہ نی اللہ منع چھپے با یعنی تا یعنی ہمیں حالت آیا یا من نکاح ہی کنا نی منع اللہ چکی نا چھنمونے چک بھی تھی
قال کذالک قال ربک ہوا علی حین
اللہ فرشتہ جواب داد کہ اللہ فرمان دوتا ہے مریم ہم یہ حالت تو کہے تو نہ تر مردینی دست پرتا نہ تو نکاح ہی کنے ہم یہ حالت تو کہے اللہ فرمانی من ترا اولاد دے
او ماں دنیا پیش دارک لوٹا کہ من اللہ قدرت اسنی کہ بے پدر فرزند پیدا نہیں کرتا
زرتے آئیے دست آستی گار حب کتے جبریل شو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکم مادر تو کا قرار دے حکم خدا دا
بی بی نی بیچارہ کس سے ہی نہیں دی بی فکر تو کی
ماہ دو ماہ سہ ماہ چار ماہ پنچ ماہ شش ماہ چادر دے ماہ تن ادا دے ماہ تا کہ من جا رہا آخر وہ تارا جا رہا گا وہ نیشنی تا نو ماہ پورا دی نی ہم آخری وقت رسے نی کجا ہوتا چیز
فاجا اہل مخاد الى جزع نخلا
وقت آخری وقت کے تکلیف محسوس کو بی بی مریم شہری یلتا نوبی یلتا نیتنی یلتا سلپ جنگلا کو
سو دو مخلوقا شہرہ آبادیا چی دو
اسی کاش کے من اے روچے گندگا چی پیسر گمرتی نہیں
یا لیتنی متو قبل ہذا وکنتو نسیم منسیا
اور منی نام توار گار بھی تھی دنیا ہاچی
گری وگیں اسی مرائے کاش کے مادر نمیزاد مرائے کاش کے مادر نمیزاد اگر میزاد کس شیرم نمیداد
کاش کے منی ماتا منا پیدا مکتے نہیں تھی لیکن یہ کہ منا پیدے کو تگا منا کسا رہا کسا منا شیر میں بیچی نہیں تھی تاکہ منا کسانی ہے شدہ چی بمورتی نہیں تھی یہ روچ منا دستگا یہ ہما سختے روچیں کہ مات سرینہ اوشتی تری سرینہ اوشتی مردم عزیز روشتا تگا گرمی شیر دستایا دائی اشتاتگا ڈاکٹر اشتاتگا کہ سختے ساتھ صبح کا آسان بھی لاتی قرآن سرا کتا اشتاتا لاتی دس پر دعائیں لاتی سجدہ تو کبتا ایدا منع پد بختا کے قصد نہیں سے فنادا مل تاتے اللہ تحزنی قد جعل رب کے تحت کے سریا آواز اللہ تحزنی مریم غم مکان کس طرح ہمراہ نے بولے موتی ہمراہ سبحان اللہ عزیز دانی کس دانی ڈاکٹر دانی حکیم دانی دائی دانی بولے موت رہا یل نہ داتا قد جعل رب کے تحت کے سریا تم نہیں کہ آپ لوگ جنگل آپ نے سر جال کا بچا میں چشمہ ہی پیدا کرتا تھی واسا سردی آپ پہ دل کی لرز گئی کمزور ہے تو یہ کمتی مچے نا وہ حزی الیک بجزع النخلت تساقط علیک رطبا جنیا مریم میشر بر پھر کتا نا یاد رو پرنتی بچار اور تو سر کپے کے ضرورت نہیں تو خالی کم وچو سرے نے نا رچا تھی کٹ پر بھی نایا چھا فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرْنِي عَيْنَا نایا نا بور آپ ہم بور دلا طاقت بھی دے اور فکر پکا دائی ضرورت نے دے ماں بچار کرتے ہی چار دائی ماں ہے پہ بھی معصوم چکتی دے ماں آئین ترہ خبر نہ کب تھی چک پیدا بھی تیشیر نہ دائی روٹی نہ کسی روٹی چکا بچار ہوتی تیہ لگا ہوتی دیدو کا نہ سرد بھی کا چکے چار اگاچے کے طرح چونے چکی منداتا حسینی باقی پشکپتا اے عبر کے طرح نہیں چکا زیرے میتگا روے مردمانی شگان پگان اسی درسی اگر طرح فیما ترائلنا من البشر احدان فقولی انی نظرت للرحمن سوما فلن نکلم اليوم انسیا مردمان یہ ہمارا چیز دماغا وقتی خراب مکان اور تو ہر یک کی طرح جست کنتی اشارے اس طرح بگوش کے من روچک داشتا حبر نہ کنے گے آزمانے حبر بھی روچک گیتا ہم چکے میں شمی نانو آپ پہ روچیں گے آئے نا حبر نہ کنے گے بھی روچک گیتا کہ من روچک ہم حبر نہ کنا جستی شمار رکھنے گی منی چکا رکھنے گے سبحان تو ودی سرا تھی ٹالی نے بڑا تو یلا ہو دے بچار کے من چی کنا من اللہ عزیزان محترم نائے وار آپ وار وتی حسین و خوبصورت فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام و بغلے کو وتی فادت ہچ تکلیف نہیں نہ اوشے کے ہنی یک پنچ دا منٹ پہ پیسر چکی پیدا بیتا سارے جالی نی روگن دے پر شہرہ قسم قسم خیال ہم کی چھین کو شمر کھا ہما مریمی 24 گھنٹے بیت المقدس حجرے تو کا بیتا تسبیح ٹاکن تگنتی عبادت گزار بیتا پاک دامن عبادت گزار اللہ اللہ کنو یہ چکی بٹے تھی تیدا کی یہ درست خیال ہے شیرہ پریشان کتلا چنانچہ یہ بزائی مردمہ کر رہتا حضرت مریم گاری شواز ہیں مسیح اشتہودہ نے حجرہ اشتہودہ نے لوگا اشتہودہ نے بازار اشتہودہ نے حیران ہے کہ مریم کو جاشو نی درکہ کے دین پر جنگل آرہی شو آزا تھا کہ دہائیں پیدا گی اور چکی بولی تھی مریم نے سر جہ گیا ایک رسطہ ایشا ماں بندان قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا مریم تراچی امید نستا مارا ہے چھی طرف یا اخت ہارون ما کان ابو کے امرا سوئل و ما کانت امو کے بغیا اے ہارون گوہار تو چونی شرم براتی ہے گوہار ہے تو چونی شرری پتی ہے چکے تی پھر چونی نیکی مردی میں آباد نبی تا اور تی ماں ہم بدکاری نبی تا اتنا چھے بلا حجت مصیبت حجت یہ چھے طرح گونے تو